Alphonse, visa cipere Lucretiam, hic presentem, in tuam legitimam uxorem, iuxta ritum sante matris ecclesiae.
Volo.
Lucretiam, visa cipere Alphonsum, hic presentem, in tuam legitimum maritum, iuxta ritum sante matris ecclesiae.
Volo.
Ego coniungo vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.